тыңдамай алыстан қырманға кел, кім бар екен еңбекке бас имеген.